dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tražimo podršku za postizanje dogovora, poručili Vučić i Tači sa Evropskog foruma u Albahu u Austriji. Najmanje 16 ljudi poginulo, 26 povređeno kada se kod Sofije prevrnuo turistički autobus. Preminuo američki senator John McCain. Do kraja dana na oblačenje, kiša i osjetni pad temperature. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li u Srbiji zakonom treba štititi ćirilicu. Na pitanje da li je ćirilica ugrožena, Miodra Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, kažu:
ćirilica nije zastupljena adekvatno u javnom prostoru. Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa.
Ćirilica nije ugrožena, praktično jeste favorizovana od strane države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači istakli su na Evropskom forumu u Albahu u Austriji da je sporazum između Srbije i Kosova ključan za stabilnost u čitavom regionu i istovremeno zatražili podršku za postizanje dogovora. Iz Albaha izveštava naš Ognjen Zorić.
Slika koja se i ne viđa toliko često. Predsjednici Srbije i Kosova zajedno sede i govore na skupu posvećenom proširenju Evropske unije. Čak je i predsjednik zemlje domaćina Austrije, Van der Bellen, ocenio da je u pitanju istorijski trenutak. Prisustvo dvojice predsjednika, koje 7. septembra očekuje još jedna runda briselskog dijaloga koji ulazi u svoju finalnu fazu, učinilo je da traženje rješenja za Kosovo bude tema koja je obeležila panel. Pre svega ono o čemu se u posljednje vrijeme najviše govori, a to je podjela, odnosno razmjena teritorije ili korekcija granice. Takvo rješenje do skoro je za mnoge zemlje bilo apsolutno neprihvatljivo, pre svega iz straha da bi moglo voditi ka novim sukobima. Glas protiv takvog rješenja i dalje dižu Britanija i Nemačka, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je u Albahu na međunarodnu zajednicu da dopusti Srbima i Albancima da pokušaju sami da reše problem Kosova.
It's about Serbs and Albanians. We need to live.
Radi se o Srbima i Albancima. Mi moramo da živimo zajedno u budućnosti. I ako uspemo da postignemo neku vrstu kompromisnog rješenja, to će biti samo uz podršku Evropske unije. Bez toga nećemo uspjeti. I onda će svi ostali biti zadovoljni, jer niko neće znati gdje su nam granice. Hašim će govoriti jedno, ja ću govoriti drugo, pola sveta bit će na njegovoj, pola na mojoj strani. I šta ćemo onda? Predsjednik Austrije Aleksandar Van der Bellen podržao je predsjednika Srbije da treba dozvoliti Srbima i Albancima da se dogovore, ali i ukazao da crtanje granica dužetničke linije nije održivo rješenje. Predsjednik Kosova Hašim Tači uverava međutim da rješenje koje bi se postiglo na taj način nikoga ne bi ugrozilo.
We have decided to explore every position option.
Odlučili smo da istražimo sve dostupne opcije. Iz moje perspektive to uključuje i korekciju granice. Države našeg regiona, članice Evropske unije i ostale zemlje sveta ne bi trebalo da se protive ili da se plaše potencijalnom mirovnom sporazumu Kosova i Srbije, čak i ako taj dogovor bude uključivao i korekciju granice. Uveravam sve da potencijalni dogovor Kosova i Srbije po ovom scenariju ne bi bio po etničkoj liniji.
Will not be along the ethnic lines.
Evropski komesar Johannes Hahn ukazao je da smo svedoci istorijskog trenutka, pošto su predsjednici Srbije i Kosova govorili o želji za rješavanjem problema. Istovremeno, poručio je i da moraju imati u vidu da solucija mora biti zasnovana na dijalogu, ali i da mora doprineti i daljoj stabilnosti celog regiona.
Keep in mind or respect that the overarching goal is...
Treba imati u vidu da je konačni cilj stabilnost u regionu i da ovakva rješenja ne izazovu dodatne, da kažem, ideje. Dakle, rad na rješenju uključuje i to da se međunarodna zajednica uveri da je ovo skrojeno rješenje koje na kraju doprinosi osnovnom cilju, a to je prosperitet, mir i stabilnost u regionu.
Creating stability, peace, prosperity in the region.
Predsjednik Austrije ukazao da se u regionu dogodilo mnogo iskoraka u posljednjih godinu dana, te da je bliži Evropi nego ranije.
One thing is the European Union.
Evropska unija neće biti kompletna bez integracije zemalja jugoistočne Evrope, poznatih kao Zapadni Balkan. Mislim da je prilika sada bliža nego što je bila u prethodnim godinama. Na Evropskom forumu u austrijskom Albahu okupilo se više hiljada učesnika i zvanica kao i šefova država. I današnji dan bit će posvećen pitanjima politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Albaha u Austriji, Ognjen Zorić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je mogućnost dolaska predsjednika Rusije Vladimira Putina u Banja Luku na otvaranje Rusko-Srpskog centra. Dodik je u intervju za Večernje novosti rekao da će ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posjetiti Banja Luku 17. septembra kada će biti postavljen kamen temeljac za izgradnju centra, a da očekuje da na njegovo otvaranje dođe i ruski predsjednik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 16 ljudi je poginulo, a 26 je povređeno kada se autobus sa turistima prevrnuo na autoputu kod Sofije. Policija je saopštila da se autobus koji je sa turistima krenuo u obližnje izletište prevrnuo i sleteo 20 metara ispod autoputa. Gradonačelnik Božurišta izjavio je da su svi putnici u autobusu iz tog mesta severno od Sofije. Vlada je proglasila Nacionalni dan žalosti u ponedjeljak. Katolička crkva, Albanija i Irska dogovorile su se da prihvate 150 migranata koji su danima bili zarobljeni na brodu italijanske obalske straže. Migranti, većinom iz Eritreje, od ponedjeljka su zarobljeni u luci Katanja jer im italijanska vlada nije dozvolila da se iskrcaju dok druge zemlje Evropske unije ne pristanu da preuzmu neke od njih. Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini rekao je da je Albanija ponudila da prihvati 20 migranata, Irska između 20 i 25, dok će ostale preuzeti Katolička crkva. Migranti su spaseni sa jednog krijumčarskog broda 16. avgusta. Papa Franja susreo se sa žrtvama zlostavljanja u Irskoj, saopštio je portparol Vatikana. Paul Redmond, koji je rođen u jednom od irskih domova za majke i bebe, a koje je vodila crkva i koji je sa 17 dana usvojen, naveo u saopštenju da je sastanak bio srdačan i da se papa izvinio za ono što se događalo u Irskoj. Papa Franja je po dolasku u Dublin rekao da deli bes zbog toga što su visokorangirani katolici prikrivali, kako je naveo, odvratne zločine sveštenika i istakao da je posvećen okončanju toga zla. Više od 200 pristalica neonacističkog nordijskog pokreta otpora okupilo se u Stockholmu uzvikujući slogane i mašući zeleno-belim zastavama. Šestočasovni skup bio je odobren od strane švedske policije, ali su policajci u velikom broju bili raspoređeni u centru grada. Posle nekoliko časova opao je broj učesnika, pa je najavljeni marš otkazan. Lokalni mediji javili su da je na kontraskupu bilo oko 200 ljudi. Republikanski senator iz Arizone John McCain, kandidat za predsjednika Amerike na izborima 2008. godine, umro je u 82. godini. McCain se borio sa agresivnim tumorom na mozgu, koji mu je dijagnostifikovan u julu 2017. Kao vojni pilot, 1967. godine oboren je iznad Severnog Vijetnama i bio je u zarobljeništvu više od 5 godina. U predstavnički dom Kongresa izabran je 82. a 4 godine kasnije postao je senator. Republikanci su ga 2008. izabrali za svog predsjedničkog kandidata, ali izgubio izbore od Baracka Obame.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je ćirilica u Srbiji ugrožena i da li je potrebno da se menja zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma kako bi se zaštitila ćirilica. Naši sagovornici su Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Kojiću, vaše udruženje se godinama bori za odbranu ćirilice. Zašto smatrate da je ćirilica ugrožena i da je treba zakonom zaštititi?
Pa ja mislim da je svakom dobronamernom građaninu ove zemlje jasno da ćirilica nije zastupljena adekvatno u javnom prostoru. Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa koji predstavljaju nekih 5-6% ukupnih javnih natpisa, a ne samo da nema ćirilice, nego se i prepolovilo ono što je pisano na srpskom jeziku, tako da u današnje vrijeme nije ugrožena samo ćirilica, nego i srpski jezik.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje?
Meni se čini da javni prostor ne možemo da poistovetimo sa prostorom od Slavije do Kalemegdana. Javni prostor je nešto mnogo šire od toga. Ono što ja znam, to je da je srpski jezik i ćirilica su službena pisma i vi ne možete ni u jednoj ustanovi da se obratite ako to nije na ćirilici, ako nije na srpskom jeziku. Ne možete ni jedan dokument zvanični da dobijete opet ako to nije na srpskom jeziku i na ćirilici. Koliko ja znam, u Srbiji se štampa više knjiga na ćirilici nego na latinici. To je neka moja uža oblast i o tome mislim da sam dobro informisan. U školama je naravno se uči srpski jezik i u školama su uglavnom svi udžbenici na ćirilici. Dakle, ako sad ovaj javni prostor proširimo do one mere do koje bi, ja mislim, to odgovaralo, dakle da se ne svedemo na ovo od Slavije do Kalemegdana, onda bih ja rekao da ćirilica nije ugrožena, da praktično jeste favorizovana od strane države, što ne mislim da je neki ozbiljan problem, dogod se to ne nameće kao obaveza u javnom prostoru, tamo gde od naše slobodne volje zavisi kojim ćemo pismom da pišemo.
Gospodine Kojiću?
Ja sam teo na jedan plastičan način da pokažem slušaocima da ćirilica nije vidljiva na javnom prostoru. Ja bih mogao sad da ređam o tome da imamo samo 2 ili 3 dnevna lista koja izlaze na ćirilici, da imamo što se tiče nacionalnih frekvencija samo RTS i Studio B koji su na ćirilici i tako dalje. Ja mislim da nije suština u tome. Mi bi trebali da kažemo nešto o ovome što je kolega rekao, a to je javni prostor. Problem jezika i pisma u zemlji Srbije je taj što zakon o jeziku i pismu nije adekvatan i nije sročen na onakav način kao u svim drugim zemljama koje su demokratske provincijencije. Odnosno, kod nas je izvršena ta podela na službenu, privatnu i javnu upotrebu jezika i pisma, što nigde u Evropi ne postoji. I ja bih mogao sad naširoko da pričam o tome kako je to krenulo od 67. godine, kada je došlo do raspada srpsko-hrvatskog književnog jezika, kada je hrvatska kulturna elita napravila hrvatski književni jezik i uvela u tadašnju zvaničnu formu podelu na službenu i javnu upotrebu jezika, normalno zarad svojih interesa, a ona je ostala i dan danas da važi na prostorima teritorije Srbije, tako da je ćirilica u stvari postala službeno pismo u smislu obraćanja zvaničnih organa, a ne da je prisutna u javnom prostoru. Dakle, još je akademik Radomir Lukić 89. godine, čuveni akademik pravnog fakulteta koji je doktorirao na Sorboni, tvrdio da sve što je službeno je istovremeno i javno i obrnuto. Prema tome, ta veštačka podela jezika na službenu i javnu upotrebu je problem o kome treba da se naš zakon o jeziku i pismu na adekvatan način izbori i omogući da ćirilica bude sve prisutna, a ko hoće da koristi i drugi jezik i druga pisma, to je njemu sasvim slobodno i bilo i bit će i ostaće i dalje.
Gospodine Iliću?
Evo sad smo, ja mislim da imamo nesporazum, dakle šta je javni prostor. Ja se slažem da službena upotreba jeste deo javnog prostora, ali to je upravo bio moj argument. Ako vi kažete da u javnom prostoru ćirilica je ugrožena, a onda kažete zapravo kako sve državne institucije praktično koristi isključivo ćirilicu, ako se u svim školama praktično ili u većini škola praktično koristi isključivo ćirilica, to je sve deo javnog prostora. Onda već dolazimo do zaključka da taj javni prostor zapravo favorizuje već ćirilicu i da je sad nije jasno zašto bi zakon morao dodatno da je štiti kada su stvari već uređene tako da je ona u većini tih, nazovimo ih tako, segmenata javnog prostora zapravo dominantna. I ako je politika države da ćirilica bude zvanično pismo, meni je to, nemam nikakav problem s tim. Ja mislim da je to suvišno, ali u redu je. Ali problem je što se ovdje hoće reći zapravo da u čitavom javnom prostoru mora da se koristi ćirilica. Što znači da je zapravo ta priča o izboru zapravo laž. Jer ja nemam izbora. Ako mi neko kaže, ja se bavim izdavaštvom, ako mi neko kaže da moram da objavljam knjige na ćirilici, e kako bi se te knjige našle u bibliotekama, e kako bi te knjige mogle da budu u slobodnoj prodaji, jer je to sve deo javnog prostora. Ako ja imam privatni medij, pa mi neko kaže, ako imaš privatni medij, moraš da koristiš ćirilicu, on ugrožava moja elementarna prava. Jer ja, kako bih vam rekao, ja sam stariji od ove države. Moj identitet se sastoji i od ćirilice i od latinice. I ne može meni neko da kaže da mogu da koristim samo jedno pismo.
Gospodine Kojiću?
Ne počinje istorija sa nama, znate. Ja se odmah moram sa vama suočiti. Mi smo samo jedan kamen u nizu, razumete, kamenčić u nizu. Dakle, ovaj narod i ova država traju stotinama godina i ja mislim da moramo se baviti malo i tradicijom i ovoga naroda i ovoga društva. Znate, jer mi ove godine obeležavamo i proslavljamo 100 godina oslobođenja Srbije u Prvom svjetskom ratu, a ja bih vas podsjetio da je 3. novembra, dakle dva dana nakon oslobođenja Beograda, prva naredba u oslobođenom Beogradu bila upravo naredba o vraćanju ćirilice. I ta naredba glasi ovako, dakle svim kvartovima i komesarijatima naredba od upravnika grada Beograda Koste Tucakovića, ja ću je sad pročitati, dozvolite mi, kratka je, neprijatelj za vreme okupacije naterao je naše trgovce javne radnje, te su na radnjama isticali firme latinicom napisane. Naređujem da se ove firme od danas za 5 dana promene, a u roku od 20 dana istaknu firme ćirilicom shodno zakonu o radnjama itd. Prema tome, 1918. godine je latinično pismo bilo okupaciono pismo u Beogradu i u državi Srbiji. A oslobođenjem Beograda se ćirilica vratila i ja ne znam zašto bi mi sad mogli da smatramo da ćirilica se natura ili ne znam šta kad je nama naturana latinica svih ovih godina. Eto, to je moje pitanje za kolegu.
Izvolite, gospodine Iliću.
Pa ja prvo sebe ne bih volao da vidim kao kamen. Ja sam ljudsko biće i za razliku od kamena imam identitet, imam neka prava. Kao ljudsko biće, ta prava su mi zagarantovana međunarodnim konvencijama, ako već država u kojoj živim ne može da mi garantuje ta prava. 1918. nije samo oslobođena Srbija, 1918. je nastalo nešto što se zove Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom je li i Jugoslavija. I od tog trenutka, od te 1918. pa do negde 2003. godine, a zapravo do 2006. mi nemamo Srbiju, nego imamo Jugoslaviju. I deo smo države koja se zove Jugoslavija. Mi ponovo imamo državu koja se zove Srbija, praktično donošenjem ustava iz 2006. U tom smislu, ja kao neko ko je rođen u Jugoslaviji, stariji sam od države u kojoj sada živim. I ja sam sticao nekakve navike i moj identitet se formirao u okolnostima koje su drugačije od okolnosti u kojima sada jeli funkcioniše ova država. Ova država nema ni jedno pravo da mi nameće nešto što ruši moje kulturne običaje i što na kraju krajeva ugrožava moj identitet. Moj identitet je formiran u toj Jugoslaviji, bez obzira da li se osjeća kao Jugosloven, Srbin ili ne znam šta god hoćete, ali je formiran u tom okruženju i ja prosto imam naviku da koristim i ćirilicu i latinicu. Ja zaista osjećam kao elementarno ugrožavanje svojih elementarnih prava, da mi neko kaže, e sad ne možeš više koristiti latinicu, sad moraš na onda koristiti ćirilicu.
A ja mislim da grešite, vama to niko nikada nije u zemlji Srbiji rekao da ne možete da koristite latinicu.
Evo sad ću vam odmah reći, u predlogu ovog zakona kaže se da sve što ima veze sa budžetskim sredstvima mora biti na ćirilici. To vrlo jednostavno znači da u bibliotekama za koje se knjige otkupljuju iz budžetskih sredstava više neće moći da se otkupljuju knjige latinične.
Pa ima vrlo
logično objašnjenje. Evo slušam vas, kako je objašnjenje?
Pa zato što od 2008. godine, od kad je Sreten Ugričić kao direktor Narodne biblioteke i Krstić kao direktor našeg instituta za standardizaciju potpisao raspodelu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika na srpski i hrvatski, sve što se piše na ćirilici je srpsko, odnosno srpska kultura i književna baština, a sve što se piše latinicom po toj međunarodnoj standardizaciji pripada hrvatskoj kulturnoj baštini. I zašto bismo mi kao država Srbija finansirali i davali sredstva onima koji štampaju svoje knjige ili svoje radove na jeziku susedne republike? Ajde vi to meni objasnite.
Evo sad ću vam reći. Dakle, vi ste pre recimo 5 minuta rekli da niko meni ne oduzima pravo da koristim latinicu. A sada ste zapravo rekli da ćete vi da mi oduzmete pravo, da vi stojite iza toga da treba da mi se oduzme pravo da koristim latinicu, jer ja kada koristim latinicu zapravo ne koristim se srpskim jezikom i zapravo sam ja neka vrsta izroda, ne znam čega.
Nisam ja to, pazite, sad je to široko.
A sad ste rekli, rekli ste da je normalno da se ne kupuju za biblioteke knjige na latinici, jer je to neko strano pismo na stranom jeziku.
Tako je po međunarodnoj jezičkoj standardizaciji, nije to udruženje.
Vama je ta standardizacija u redu i vi ćete reći, pa da, pošto je tako, evo nećemo više da im dozvolimo da to rade.
Pa čekajte, molim vas, smo mi civilizovana zemlja i se pridržavamo ustava i zakona. Dakle, ako je takav zakon i ako je takav ustav...
Ne, pošto se ja bavim tim poslom, ja ću vam reći da knjige koje ja štampam latinicom, da su to knjige koje se vode kao da su štampane na srpskom jeziku. I sad ja ne znam šta vi meni pričate, ali ja vam kažem kako stvari stoje konkretno u ovom slučaju.
Možete taj dokument kada... pronaći bez ikakvih problema, dostupan je.
Ne, ja vam kažem kako stvari stoje u praksi. A vi sad kažete, pošto vam jedan dokument ide u prilog, kažete, a pa ta praksa je pogrešna, sad ćemo mi toj praksi da stanemo na put i vi više nećete moći koristiti latinicu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je u Srbiji ugrožena ćirilica. Učesnici polemike su Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda, i Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice. Govori Miodrag Kojić.
Ja smatram da vi ne treba da dobijate budžetska sredstva zato što koristite...
Pa ja i ne dobijam budžetska sredstva. Ja vam samo kažem da ćete vi očistiti biblioteke od knjiga na latinici. A ja, kako bih vam rekao, ako pogledate šta se štampalo u periodu od recimo 50. neke godine do 90. godine, mahom na latinici, a sve na srpskom jeziku... Dobro. To znači da ćete vi sad, pošto to stoji u budžetskim ustanovama, da ćete to sve da izbacite iz biblioteka.
Ne, vi grešite. Tad je postao srpsko-hrvatski jezik. Dakle, srpski jezik se kasnije javio posle raspada Jugoslavije.
To znači da je srpski jezik zapravo najmlađi, jedan od najmlađih jezika na svetu.
Ne, on je utamničen
954. Da se javio pošto se raspao srpsko-hrvatski jezik.
Normalno, javio se opet u toj svojoj formi, ponovo. On je 54. godine novosadskim književnim dogovorom utamničen u srpsko-hrvatski jezik, koji je 67. godine, to sam rekao na početku,
hrvatska kulturna elita. Dakle, se inače vratio. Gde je bio taj srpski jezik pa se vratio ponovo kad se raspao srpsko-hrvatski?
Kako mislite da je bio?
Ko je govorio ovim srpskim jezikom kojim vi i ja danas govorimo?
Pa srpski jezik je preimenovan u srpsko-hrvatski, valjda vam je to jasno ako se bavite i za vaštvo.
Vi meni hoćete da kažete da vi govorite isti srpski jezik koji su govorili ljudi koji su živjeli na teritoriji današnje Srbije u 19. veku?
Pa on je u osnovi isti, ali normalno da se svaki jezik razvija vremenom. Ali mislim da sad
A šta je onda problem sa srpsko-hrvatskim jezikom? Nije li to također jedna transformacija u vremenu jednog jezika? I zašto bismo to odbacili, nazivali utamničavanjem i ne znam čime?
Zato što je smišljenom podvalom uvedena i latinica kao standardno pismo.
Za šta je problem s latinicom? Kako je? Ja sad manje govorim srpski jezik zato što bi ovo što vam kažem pisao latinicom.
Ja sam vam rekao da je ona nametana, da je nametana...
Od koga nametana? Šta sam ja, osoba bez svoje volje, pa mi neko nameće?
Pa znate šta, ja vama govorim istorijske činjenice. Dakle, ako imamo...
Pa to nisu činjenice, vi zapravo krivotvorite činjenice.
Pa ne, nego vi hoćete da izbegnete ono što je istorijska istina. A istorijska istina da je ćirilica proganjana, a da je latinica nametana.
A pa sad ćemo da proganjamo latinicu da bismo kompenzovali šta?
Dakle, ćirilica je proganjana i zabranjivana, to znate, i za vreme Prvog svjetskog rata, i za vreme Marije Terezije, i za vreme Pavelićevog režima, znate za to, pretpostavljam da znate. A 54. godine nije zabranjena, nego je ćirilica na jedan fin način podmetnuta da bude ravnopravna sa latinicom, pa nam je latinica postepeno nametana kao neko savremeno pismo i tako dalje zbog dominacije latinskih kultura kako stoji u sadašnjem pravopisu koje žive bruka i sramota. Dakle, ja mislim da su to istorijske činjenice, a sad da vama lično niko, ja vama lično ništa ne prebacujem niti branim. Dakle, vi dan danas možete da koristite pismo, možete da pišete kako god želite, ali ako smo mi jedna
ozbiljna
ustavno-pravna država, onda smatram da treba svoj jezik i svoje pismo da na neki način forsiramo.
Vi kažete svoj jezik i svoje pismo kao da je to jezik i pismo koji vi i ja delimo, ali očigledno je da ga ne delimo. Dakle, vi i ja govorimo isti jezik, ali pišemo različitim pismima. I vi kažete svoj jezik i svoje pismo i podrazumevate neko mi, ali očigledno je da ja iz tog mi ispadam. A vi kažete, pa ne, zapravo zašto? Pa evo, ti radiš šta god hoćeš, sve u redu.
Vi banalizujete stvari. Ja kad to navodim, kad hoću da kažem, mislim na državu Srbiju, a kad pročitate Ustav, država Srbija je država srpskog naroda i drugih građana koji u njoj žive. Dakle, ja mislim na nas koji živimo u zemlji Srbiji, a ne na nas koji pišemo ćirilicom i na vas koji koristite latinicu.
Ko smo mi koji koristimo latinicu?
Vi ste naveli sebe da ste vi čovjek koji koristi latinicu i da vama
ali
to neko...
Ali ko sam ja? Iz vašeg ugla ko sam ja? Sam ja Srbin ako koristim latinicu?
Ma ja u to ne ulazim. Ne znam zašto ošte, mislim, počinjemo da pričamo na taj način, znate. To su
pa ja vas lepo pitam zato što je to važno, jer ako sam Srbin, onda
ja
imam ista prava kao i vi.
Pa imate sigurno da imate ista prava.
Pa nemam
prava,
ako mi vi zabranite da koristim latinicu.
Pa ja vama nisam rekao da nemate pravo, vi provocirate, ja vama stalno govorim da je to vaša lična stvar. Ja sam u sferi zakona i ustava i međunarodne standardizacije jezika i pisma. Ako to vama nije dovoljno, nego hoćete da se banalizujemo na taj način, da se prepoznajemo po nacionalnim šavovima i tako dalje, ja mogu i o tome da pričam, ali onda idemo u sferu tradicije, progona ćirilice, zabrana ljudi koji su pisali ćirilicom, stradanja ljudi koji su htjeli da koriste ćirilicu, pa ćemo stići dotle da nigde na teritoriji te vaše omiljene Jugoslavije ćirilica nije dobrodošla.
Što se tiče progona ćirilice, praktično obnova celog zanimanja za srpski srednji vek je zapravo krenula iz te Jugoslavije, iz te socijalističke države koja vama izgleda nije omiljena. Ali praktično su vam sve studije, sve obnove, sva traganja za rukopisima, svo preštampavanje tog nasljeđa ćiriličnog, srednjevekovnog, pravoslavnog, hrišćanskog, kako hoćete, na svemu tome je radila grupa ljudi koji su praktično bili na budžetu države Jugoslavije. Sad, o kakvom vi progonu ćirilice govorite, meni to nije jasno. Ko je štampao Srbljak i na kom pismu je štampan Srbljak i čijim novcima je štampan Srbljak?
Pa dobro, štampana je i Politikin zabavnik, ako ćemo tako na ćirilici i šta ja znam. Mislim, nije to sad način da, koji mi treba da razmrsimo Gordijev čvor.
Ali vi kažete da je progonjena, ja sam vam dao konkretan primjer da nije progonjena. I da ljudi nisu progonjeni. Recimo, Dimitrije Bogdanović nije progonjen. Nego je uradio čudo na obnovi. Vi ste rekli da je ona bila progonjena. Ja sam shvatio da vi smatrate da je ona bila progonjena sve do 90. neke godine.
Ona je bila suptilno progonjena, tako što je mistifikovana kao retrogradna, nacionalistička i tako dalje.
I onda je politika sve vreme izlazila na toj ćirilici kao retrogradna i ne znam kakva.
Da li je normalno da u zemlji Srbiji televizija Beograd bude latinična? Eto, primjera.
Kad je bilo latinična? Kako je izgledao znak za televiziju? Radio televizija Beograd imao je znak koji je bio ćiriličnim slovima. U za vreme Jugoslavije radio televizija Beograd imala onaj krug sa ona tri ćirilična slova.
Pa eto, to je dovoljno za Srbe. Srbe komuniste je bilo dovoljno da imaju ćirilični krug. Ali sve ostalo je bilo latinično.
Dobro, ja bih ovaj razgovor privodio kraju. Vaš zaključak, gospodine Kojiću?
Ovaj sadašnji predlog zakona o jeziku i pismu je ono čemu smo mi, koji se borimo za očuvanje srpskog jezika i srpskog pisma, posljednjih više decenija se borili, trudili i pokušavali na neki način da se izborimo, da se vrati i jezik i pismo u nesrećnu zemlju. I ja ga podržavam.
Vaš zaključak, gospodine Iliću?
Pa zakon je čisti višak i mislim da će biti usvojen, mislim da će to biti katastrofa. Zakon zadire u elementarna ljudska prava, ne vodi računa o tome da ovde postoji veliki broj ljudi koji su živjeli pre nego što je nastala ova država i koji imaju unutar svojih identitetskih navika i korišćenja latinice.
Hvala, gospodine Iliću.
Hvala.
Hvala, gospodine Kojiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga, i Miodrag Kojić, potpredsjednik Udruženja za odbranu ćirilice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tražimo podršku za postizanje dogovora, poručili Vučić i Tači sa Evropskog foruma u Albahu u Austriji. Najmanje 16 ljudi poginulo, 26 povređeno kada se kod Sofije prevrnuo turistički autobus. Preminuo američki senator John McCain. Do kraja dana na oblačenje, kiša i osjetni pad temperature. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Program Radija Slobodna Evropa slušajte ponovo u 14 sati. Prijetno.